Ko klausīsimies, ko Dievs šodien saka draudzē. Jozus grāmata 23. Nodaļa. Pēc ilgāka laika, kad tas kungs bija Izraela bērniem Dievs mieru, no visiem viņa ienaidniekiem visapkārt, un Jozo bija kļūst vec un krietni jau gados, tad Jozo sasauc visu Izraelu, viņu vecējus, viņu galvenos, viņu tiesnešus, un viņu virsniekus, un viņš tiem sacīja. Es esmu vecs kļuvis un stipri gados. Un jūs visi esat redzējuši, ko tas kungs jūs Dievs ir darījis visām šīm tautām jūs priekšā. Jo tas kungs bija tas, kas pats par jums karoja. Redziet, šīs atlikušās tautas, Es mēsls metot esmu sadalījis jūs ciltīm par īpašumu, sākot no Jordānas, un visas tās tautas, kuras esmu izdeldējis līdz pat lielajai jūrai pret saules rietu. Un tas kungs jūsu Dievs pats tās istums, un liks tām iziet, un tad jūs iemantosiet viņu zemi, kā tas kungs jūsu Dievs jums ir to apsolījis. Bet esiet nelokāmi turēt un darīt, kas ir rakstīts Mozus bauslības grāmatā, ka jūs no tā nenovēršaties ne pa labi, ne pa kreisi. Un nepieminiet viņu dievus, dievu vārdus, ka jūs pie viņiem nezvērēt, nedz tiem kalpot, nedz noliektos viņu priekšā, bet pieķerieties tam kungam savam dievam. Kā jūs to esat darījuši līdz šai dienai. Tas kungs jūs priekšā izdzenis lielas un varenas tautas, un neviens nav varējis jūs priekšā pastāvēt līdz pat šai dienai. Viens vienīgs vīrs no jums vajā tūkstošus, jo tas ir tas kungs, jūsu dievs, kas ar jums kopā ved karus, kā jau viņš ir jums darījis zinām. Tāpēc nopietni piesargiet savus dvēseles, ka jūs mīlat to kungu savu dievu. Ja jūs paši no dieva atkritīsiet un piebiedrosieties šīm atlikušajām tautām, un ja jūs ar tiem sadarbosieties, ņemdam viņu meitas un viņi jūsējās, tad tiešām zinat, ka tas kungs jūs dievs turpmāk neizdzīs jūsu labā šīs tautas. Bet tās jums kļūs par slazda valgu un par lametām, par pātagu jūsu sānēm un par daģiem jūsu acīs, tie, kams jūs nebūsiet izdeldēti no šīs labās zemes, ko tas kungs jūs Dievs jums bija devis. Un redzi, man šodien ir jāiet ikvienas šīs zemes dzīvības pēdējais ceļš. Tad no atzīstiet no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, ka nav palicis nepiepildīts neviens no visiem tiem labajiem vārdiem, ko tas kungs jums ir runājis. Nē, visi tie ir jums īstenojušies, neviens nav palicis nepiepildījies. Bet tāpat, kā tas viss ir noticis pie jums pēc apsolījuma vārdiem, ko tas kungs jūs Dievs par jums ir pasludinājis, un kā tas ir piepildījies, tāpat tas kungs liks nākt par jums arī draudu vārdiem, tie, ka viņš nebūs jūs izdeldējis no šīs labās zemes, ko tas kungs jūs Dievs jums ir devis. Ja jūs tā kunga, jūs Dievu derību pārkāpsiet, kur viņš ir jums uzlicis, un jūs sekosiet un kalposiet citiem dieviem un nolieksieties viņu priekšā, tad tā kunga dusmas iedegsies pret jums, un jūs jo drīzi iznīksiet no šīs labās zemes, ko viņš jums ir devis. Tas ir Dieva vārds. Nāksim Dievu priekšā lūksim, lai viņš mums dod atvērtu prātu, dzirdīgu savus šos vārdus uzklausīt, noņemt viņus saprast. Tēvs, tiešām tu zini, ka mums ir vajadzīga pacietība un pastāvība un uzticamība Tev, kungs, lai iemantot Tavs apsolījums, kungs. Tu mums esi devis savu dzīvību, savu jauno dzīvību kā dāvanu, Tēvs, un tu mums esi pārveidojis, Kungs palīdz mums tagad arī no tā, ko mēs dzirdēsim, to uzticīgi uzņemt, lai tas mūs stiprina, paliekot pie tevis, lai tas mūs dar dedzīgus par tevi, par tavu valstību, lai tas mūs dar paklausīgs, kungs. Mēs lūdzam, lai tu tiešām svētīši šīs minūtes, šīs dažas minūtes burtiski, kad mēs klausīsimies tavu vārdu, lai tas nes tavus garīgos augus mūsu dzīvē. Palīdz mums pieķerties, kungs, un būt uzticīgiem tev. Un ja kāds mūsu vidū ir kāds, kas vēl netic tavam evaņģēlijam, kungs, mēs lūdzam, lai tu pats viņu pārliecini ar savu vārdu un savu garu par tavas valstības patiesumu, par tavas valstības realitāti, kungs, un par šo te glābšanu, kas mums ir Kristo Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs esam nonākuši līdz, var teikt, Jozos grāmatas beigām mums palikušas pāris svētdienas, tikai šodien un vēl viena, ja kaut kas īpaši nenotiks, tad šajās divās svētdienās mēs arī būsim pabeiguši šo ieskatu Jozos grāmatām, kas ir noticis, jums vienkārši atgādināšu, ka pirms 400 gadus pirms šiem notikumiem Dievs bija apsolījis Abrahamam, ka viņš ņem dos savu zemi. Jo redziet, kas cilvēks tika izdzīta no paradīzes dārza, daļa grēkā krišanas paradīze tika pazaudēta. Jā, ienāca visādi veidi sabrukums. Sabrukums mūsu attiecībās ar cilvēkiem, sabrukums mūsu attiecībās pašiem ar sevi, ka mēs nesaprotam, kas mēs vairs esam. Jā. Ja jūs regulāri izjūtat kaut kādu pašapziņas trūkumu, ka jums visu laiku jāpierāda, ka jūs esat kaut kā vērts, jums kaut kādā veidā jāizpelnās, ka jūs esat vērtīgi citu cilvēku acīs, vai jums ir baila būt godīgiem, tā esat pret labs signāls, ja, ka tu ir baila saviem, teiksim, pat vistuvākiem cilvēkiem pateikt, kāds tu esi īstenībā. Ja? Tas ir signāls, ka kaut kas nav kārtībā ar mūsu pašapziņu pareizi. Mēs esam nonākuši svešumā paši ar sevi. Tas viss notika pēc grēkā krišanas, tāpēc, ka mēs nonācām atsvešinātībā ar Dievu. Ienāca grēks, visādi veidi sabrukums un salaustība. Bet Dievs teica, ziniet, ka es jums tomēr glābšu, es jums došu, es jūs atjaunošu. Tā paradīze, kas tika pazaudēta, es viņu atjaunošu. Un pirmais signāls, nevis pēdējais, nevis piepildījums, bet tāds signāls, ko Dievs dod jau vecajā derībā, tad šī apsolītā zeme Izraela tautai, kur piens un medus tā, kur viņi iemanto to mieru. Jo redziet, šī nodaļa ievērēt pirmajā pantā, kad pēc ilgāka laika tas kungs bija Izraela bērniem devis mieru no visiem viņa ienaidniekiem. Ebreju valodā jūs citu būsiet dzirdējuši, vienkārši atkārtošu priekš tiem, kas nezinu, šis vārds šalom. Šalom, tas ir arī Izraela tautai ebrejiem, tas ir sveiciens. Tas ir novēlījums, lai to būtu miers. Tas ir visādi veidi miers un labklājība, kas tika nozaudēta paradīzes dārzā un kas mums ir apsolīta atjaunot Kristu. Un vecajā derībā pirmais signāls priekšgarš, jā. Es dažreiz salīdzinu šo te ar filmām, jūs aiziet uz kino un jūs redzat rullīti, jā. Jums iedot priekšgarš no tā, kas būs. Un vecās derības rullītis, tā teikt, reklāmas rullītis ir šī apsolītā zeme, kas norāda uz paradīzes, uz jauno radīšanu, jauno debesu un jauno zemi. Es jums iedošu priekšgašu, jā, kur jūs dzīvosiet labklājībā, šajā labajā zemē, Dievu klātbūtnē, kur jūs dzīvosiet, kur jūs sāksiet piedzīvot atjaunotās attiecības ar Dievu un arī tai skaitā arī fiziskā izpratnē. Jā. Nu, lūk, un viņi ieiet šajā apsolītajā zemē, un tur ir šīs tautas, ar kuriem viņiem jākaro, tāpēc, kad viņas tur bija smagā ļaunumā, viņu izdzīvo, es negribu vēlreiz to atkārtot, tas bija Dieva sots, kas par viņiem nāca par milzīgu ļaunumu. Nu, lūk, mēs tagad esam nonākuši līdz beigām, kur Jozo pasaka, viņš saka, viss, es lās noeju no skatuves. Atcerieties, jūs varbūt te pamanījāt to tādu poētisko frāzi, ko viņš lieto 14. pantā, viņš saka, redzi, man šodien ir jāiet ik vienas šīs zemes dzīvības pēdējais ceļš. Viņš saka, es noeju no skatuves, jā, 14. pantā. Viņš saka, kas notiks tālāk pēc manis? Kā jums palikt šajā zemē, lai jūs Dievs neizdzītu atkal ārā, kāds notika ar paradīzi? Kas notiek tālāk? Kas notiek tālāk? Un šeit šīs nodaļas galvenā doma ir tā, ka ticīgais ir aicināts uz uzticību Dievam. Šeit ir tā galvenā doma, ka ticīgā dzīve nav sprints, bet maratons. Jā. Un šeit šajā nodaļā mēs dzirdēsim Jozos aicinājumu tautai palikt uzticīgiem Dievam, nenovirzīties, neaizmaldīties prom no Dieva. Jo ar ticību ir tā, ka tas ir kā braukt ar riteni kalnā. Ja? Kamēr tu minies, tu turies kājās, tā teikt. Ja? Līdz ko tu beidz mīties, tu gāzies nost. Šī ticības dzīve nav sprints, kad mēs piedzīvojam pēkšņi kaut kādu eiforijas brīdi, ka mēs kļūstam ticīgi, ka mēs nopriecājamies par Dievu apsolījumu, bet tas ir kā maratons, jā. Tas ir ilgs ceļš. Tā ir diena no dienas, gadu no gada. Jā, un mēs tikko mums bija Rīgas maratons, jā, kurš bija, man liekas, sasniedz rekordu tik daudz cilvēkiem, kas nonāca slimnīcā, jā, ieskaitot, mēs zinām, šo nelaimīgo gadījumu ar Rīgas mēru, jā, kurš nav vispār tur dzīves palika. Un kaut kas līdzīgs ir ticības dzīve, jā. Ir daudz uzbrukumi, daudz grūtības, un ir nepieciešama pacietība un uzticība, un uzticamība Dievam, lai paliktu uz šī ceļa. Un Bībele šajā ziņā ir pavisam realistiski, ja? Viņa nav naiva. Un tāpēc mēs redzēsim, kad arī šeit Jozo aicina tautu palikt uzticīgiem, jo ir daudz kārdinām aiziet projām no ticības. Es kādreiz to esmu jums teicis, es pieminēšu vēlreiz. Es neesmu bijis mācītājs ļoti ilgi. Tas nav bijis ilgs laiks, ja, kur tie ir 10 gadi kaut kādi. Bet es esmu redzējis vairāk cilvēks, kas ienāk un aiziet, nekā tos, kas ienāk un paliek. Tāpēc mēs redzēsim šis te, es domāju, Jozos aicinājums un brīdinājums pavisam nopietnis. Jo te ir dzīvības un nāves jautājums svarkausos. Ja. Tie nav joki nekādi, pa kuriem Jozo runā. Tie ir dzīvības un nāves jautājumi. Bet labā vēsts ir tā, ka mēs to nedaram savā spēkā. Ja maratons skriešana ir atkarīga no tava spēka, ja, cik tu labi būsi trenējies, cik tu pats būsi spēcīgs. Un ja tu izkrīt, tu izkrīt pats vainīgs, tā teikt, dabiskā atlase. Ja, tad šeit ir drusku savādāk. Mēs redzēsim, ka Dievs ir Dievs visu nepieciešamo, lai mēs paliktu uzticīgi. Viņš nāk pats un palīdz un mūs darbojās, ja. Bet mēs līdzdarbojamies no savas puses. Ja savā pestīšanā mēs pat pirkstiņu nepakustinām, Dievs mūs izglāb pilnīgi, jā. Tad šajā palikšanā, augšanā ticībā mēs līdzdarbojamies ar Dievu. Tas Dievs spēks, kas mūsos darbojas, bet mēs piedalāmies aktīvi tajā. Tas te, kā es saku, tā kā minoties ar riteni, jā, mums ir jāminās. Dievs mūs dod spēku, bet mums arī jāminās. Šeit mēs redzēsim, ka aicinājums palikt uzticīgiem. Un pirmkārt, kāpēc mēs varam? Kas ir tas, ja saku, tas atšķirībā no maratona, kur viss ir atkarīgs no tevis? Ja, tu pats pret sevi, vai tu izturēsi vai ne? Tad šeit mēs redzam, ka Dievs mums dod trīs lietas, kas mums palīdz palikt uzticīgiem, kas dod mums šo te spēku. Ja? Kas dod mums šo te spēku. Mēs pirmkārt redzam, mēs paliekam uzticīgi, atceroties Dieva labos darbus. Mums ļoti svarīgi, lai mēs nepazaudātu ticību un cerību, mums jāatcerās, ko Dievs priekš mums ir izdarījis. Kad Dievs jau priekš mums ir bijis labs pestīšanā. Un šeit jūs redzat, Jozu arī viņiem liek atcerēties. Ko Dievs priekš viņiem ir izdarījis? Viņš saka, neatkāpieties, paliekiet, jūs esat redzējuši, ka Dievs ir labs. Neatkāpieties no Dieva, jūs esat redzējuši, ka viņš ir labs pret jums. Un viņš būs uzticīgs līdz galam. Tāpēc neatkāpieties. Ja? Jūs redzat, pirmkārt, trešajā pantā. Un jūs visu esat redzējuši, ko tas kungs jūsu dievs ir darījis visām šim tautām jūsu priekšā. Jo tas kungs bija tas, kas pats par jums karoja. Jūs neienācāt šajā apsolītajā zemē savā spēkā. Jūs viņus neuzveicāt savā spēkā. Dievs bija tas, kas karoja. Vai viņš nav bijis labs pret jums? Ja? Un tad tālāk, jūs redzēt, tas ir... Devītajā pantā. Un tas kungs jūs priekšā ir izdzenis liels un varenas tautas. Un neviens nav varējis jūs priekšā pastāvēs līdz pat šai dienai. Viens vienīgs vīrs no jums vajā tūkstošus. Jo tas ir tas kungs jūs dievs, kas ar jums kopā, kas ar jums kopā ved karus. Kā jau viņš ir jums to darījis zinām. Viņš saka, dievs ir tas, kas ar jums ir cīnījies. Viņš ir tas, kas... Kas, turklāt, kad ievērot šeit rusars to, ka Dieva spēkā tas notiek. Ja? Un arī tāpat tā šī pastāvēšana, šī ticīgā cīņa, ja? Un bieži vien kristiešu dzīve tiek salīdzināta ar garīgu karu. Ja vēstu lefiziešiem, viņš saka, uzvelciet bruņas. Bet tās ir bruņas, ko Dievs jums dod. Tas nav tavējās bruņas. Ticību, ja? Cerību, mīlestību, Dievu vārdu. Tas viss ir Dieva bruņas, ko Dievs jums dod. Ja mēs... Tas ir Dieva spēks, ko viņš mums dod, bet mēs arī piedalāmies reāli ar savu gribu, ar savu līdzdalību šajā karā. Ja? Bet tas ir Dieva spēks, ko viņš dod. Viņš skatieties atpakaļ, ko Dievs jums ir devis. Un ievērojot, ka pašās nodaļas beigās, te trīs reizes viņš atsaucās uz labo zemi, ko viņš viņiem ir devis. Skatieties, tas ir... tūlītās atradīšu pirmo... Trīspatajā pantā, tur, kur mēs lasām par šiem brīdinājumiem, jā, lai viņi neatkāpjās, ka Dievs tad viņus sodīs, bet mēs, ko, viņš saka, apskaties, ko Dievs jums ir devis. Trīspatajā pantā pēdējā, tas pēdējais, nu, varētu teikt, teikums. Šī labā zeme, ko tas kungs jūs Dievs jums ir devis, jā. Tā ir laba zeme, ko Dievs jums ir devis. Tālāk, 15. pantā beigās. Šī labā zeme, ko tas kungs jūs Dievs jums ir devis. Jā, 15. pantā pēdējais teikums. Un tad atkal 16. pantā pēdējais teikums. Šīs labās zemes, ko viņš jums ir devis. Šī labā zeme, ko viņš jums devis. Šī labā zeme, ko viņš jums ir devis. Šī labā zeme, ko... Viņš saka, skatieties atpakaļ, ko Dievs jums ir darījis. Viņš jums ir devis labu mantojumu. Viņš jums ir devis labas dāvanas. Kas tad ir šīs te dāvanas? Jums tas ielicis no vēstules kolosiešiem, no pirmās nodaļas. Kas tad ir kristiešiem šī labā zeme, ko Dievs ir devis? Kas tad šīs labās lietas, ko Dievs ticīgajiem ir devis? No kolosiešiem 1:14. Bet viņš savā godības varenībā jūs bagātīgi apveltīs ar spēku būt izturīgiem pacietīgiem. Un jūs ar prieku pateiksieties tēvam, kas jūs darīs cienīgus dabūt savu tiesu pie svēto mantojumu gaismā. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcels savu mīļā dēlu valstībā, kurā mums dot pestīšanu un grēku piedošanu. Ja? Redziet, te tās runas par mantojumu, par pacietību, par izturību, bet skatieties, ko viņš ticīgiem ir devis. Kas pašās beigās šim te pantam sacīs? Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas. Ja, pirms mēs kļūstam ticīgi, mēs esam visi grēka vēlnu un nāves varā. Mēs neesam neatkarīgi spēlētāji, mēs esam zem vēlnu varas. Tas ir tas, ko raksta, tas ir garīgs spēks, kas par mums valda. Un viņš ir sakāvis šo ienaidnieku, ja, kā arī šajā Jozos grāmatā. Tie ir ienaidnieki, ko Dievs sakā, un tas ir vēlns, nāve, grēks un ļaunums. Viņš mūs izrāda no šīs varas un ieliek savā valstībā, kur viņš par mums valda. Un tad viņš redziet, kas ir pašās beigās šim te 14. pantā sacīts, Kristu mums ir dot pestīšanu un grēku piedošanu. Tā ir daļa no šīs labās zemes, no šīs absolūtās zemes, kur mēs dzīvojam, ka mēs esam mierā ar Dievu, ka mūsu grēki piedot, ka mums ir pestīšana dot. Un redziet, tie runās par svēto mantojumu. Kas tad ir šis mantojums? Mantojums ir tas, ko tu saņem, ka kāds nomirst pareizi, jā? Ja? Mums arī kāds ir nomiris, Kristus ir nomiris, lai mēs saņemtu to mantojumu, ko viņš bija sapelnījis priekš mums. Ja? Ja jums vecāki ir sapelnījuši mantojumu, vai kaut kādu omīti, vai vēl kaut kas, un jūs pēc tam viņus saņemat. Tas, ko viņi ir sapelnījuši priekš jums, tas mantojums, ko mēs saņemam no Kristus. Viņš ar savu labo dzīvi, ar saviem labajiem darbiem, ar savu perfekto dzīvi un ar savu nāvi ir nopelnījis mums šo mantojumu. Tas ir mūžīgā dzīve. Ja, un tas, ko mēs citreiz arī esam pieminējuši, jaunā debes un jaunā zeme. Atcerieties, ko es teicu, kas ir rullītis vecajā derībā, apsolītā zeme fiziskā, ir reklāmas rullītis debesīm. Šai jaunajai radīšanai, kur vairs nav ne grēka, ne ļaunuma, ne sāpju, ja, kur jaunā debes un jaunā zeme ir dziedināta no visu šī te sabrukuma, kurā mēs šodien vēl dzīvojam. Ja. Bet tās visas tās labās lietas, ko Dievs mums ir devis, izrāvs no vēlnu varas. Devis piedošanu, pestīšanu un devis mantojumu, Kristus mantojumu, kur mēs neesam neko darījuši, lai viņu iegūtu. Viņš dod mums kā dāvanu šo mūžīgo dzīvību un jauno radīšanu, ja, kur mēs vēl sagaidām. Dievs ir bijis labs. Un tāpēc, kā Jozefs saka, skatieties, Dievs ir labs bijis pret jums. Viņš dod jums spēku būt turpināt būt izticīgiem, uzticīgiem. Viņš saka, paliekiet uzticīgi, tāpēc, ka Dievs ir bijis labs. Un viņš, atcerieties, ko viņš saka, neviens no tiem vārdiem, ko Dievs ir solījis, neviens negāja zudumā. Viss, ko Dievs ir solījis, ir piepildījies. Dievs solīja jūs pestīt Kristu, un viņš to ir izdarījis. Skatieties uz to. Un lai tas jums atgādina, ka Dievs piepildīs savus apsolījumus ar panākumu. Paliekiet uzticīgi. Otra lieta, es atceru jums otrais punkts jūs lapiņās, mēs paliekam uzticīgi atceroties Dievu vārdu. Ievērojot, ka Jozo liek, viņš liek viņiem palikt pie rakstiem, pie Bībeles. Tas ir tas, kas notur, kas mūs notur ticībā. Ja? Ievērojiet. Tā, kur es pazaudēju tagad? Jā. Es pazaudēju to restīvu. Jā, rekur. Sastais pants atvainojos. Bet esiet nelokāmi turēt un darīt, kas ir rakstīts Mozes balslības grāmatā, ka jūs no tās nenovēršties ne pa labi, ne pa kreisi. Bet nelūkām turēties pie Dieva vārda. Ja, tas ir tas, kas jums dos spēku būt palikt uzticīgiem un izturīgiem. Ja. No kurienes mēs šo maratonu varam pabeigt? Kas ir tas spēks, ja, kas mūs uzturē šajā garajā, bieži vien ceļā, ilgstošajā dienu no dienas? Palikt uzticīgiem, nenovērsties no Dieva valstības, ja, nenovērsties no Kristus. Kas mums dod ticību, cerību, mīlestību, pastāvību? Kas ir, no kurienes nāk tas spēks? Tas ir no šiem Dieva apsolījumiem, no Dieva vārda. Dievs lieto savu vārdu, lai darītu mums stiprus. Jūs redzat, es jums silts no Pētera vēstules, no pirmās Pētera vēstules, no otrās nodaļas. Un pirmā nodaļa Pētera vēsturē beidzas ar vārdiem, kur viņš saka, jūs esat piedzimuši no Dieva vārda. Nevis no kaut kādas cilvēciskas sēklas, bet jūs esat piedzimuši no Dieva vārda. Un tad viņš tālāk saka šos vārdus, ja kas jums ir lapiņās, zem otrā punkta. Tad no atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas mēlnesības, kārojiet kā pat labam piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un topat izglābti, ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs, ejiet pie viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests. Bet jau izredzēts un dārgs. Tie, protams, daudz lietas šajā pantā, pa kurām būtu vērts parunāt, bet galvenais, ko es gribu uzsvērt, viņš saka, atmetuši visu ļaunprātību, viltu un liekulību, ejiet pie Dieva vārda, pie garīgā tierā piena, ka jūs ar viņu augat. Ja kā bērns maziņš aug no mātes piena, viņš saka, tas ir tieši tas pats, ir Dieva vārds kristietim. Ka jūs redzēt, ko viņš saka, ko Dieva vārds paveic, ka jūs ar to augat un to pat izglābti. Tas, kas mūs uztur, kas mūs dod spēku, kas mūs dod šo te izturību un pacietību un ar ko mēs augam savā ticībā, ka mēs uzņemam Dievu vārdu. Jā, tāpat kā Jozua šiem vecās darības ticīgajiem liek turēties pie rakstiem. Tas, kas viņš noturēs uz ceļa, jā. Tad otrs punkts, mēs paliekam uzticīgi atceroties Dievu vārdu. Ka tas ir daļa no mums, ka tas kļūst par daļu no mūsu dzīves. Un trešais, ko mēs šeit redzam, mēs paliekam uzticīgi atceroties Dievu tiesu. Mēs redzam, ka daļa no derības ir arī brīdinājums par to, kas notiks, ja mēs atkāpsimies no Dievu. Jā, un tas bieži vien mūsdienās diezgan nepopulāri, mēs nemīlam runāt par Dievu, kurš arī soda, jā, bet tā ir lieta, kas mums jāmācās arī par Dievu, kā viņš mums sev atklāja Bībelē, kad paši pa sevi mēs nevaram pastāvēt Dievu tiesā, tikai turoties pie viņa, jā, tikai turoties pie viņa. Mēs paliekam uzticīgi atceroties Dievu tiesu, un tāpēc Jozo arī viņus brīdina, ka tas nav joks, ja viņi atkāpjas no tā kunga, ja? Skatieties, tas ir sākot ar, sāksim ar, Čerpstāna pāntu, sāksim nolasīsim līdz beigām. 23. nodaļā tātad. Un redzi, man šodien ir jāiet tik viens šīs zemes dzīves pēdējais ceļš. Tad no atzīstiet no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, ka nav palicis nepiepildīts neviens no visiem tiem labajiem vārdiem, ko tas kungs jums ir runājis. Nē, visi tie jums ir īstenojušies, neviens nav palicis nepiepildīts. Bet tāpat, kā tas viss ir noticis pie jums pēc apsolījuma vārdiem, ko tas kungs jūsu Dievs par jums ir pasludinājis. Un kā tas arī ir piepildījies, tāpat tas kungs liks nāk par jums arī draudu vārdiem. Tiekams viņš nebūs jūs izdeldējis no šīs labās zemes, ko tas kungs jūs Dievs jums ir devis. Ja jūs tā kunga jūs Dievu derību pārkāpsiet, kuru viņš jums ir uzlicis, un ja jūs sekosiet un kalposiet citiem dieviem un nolieksieties viņu priekšā, tad tā kunga dusmas iedegsies pret jums, un jūs jau drīz iznīksiet no šīs labās zemes, ko viņš jums ir devis. Jā, šeit ir brīdinājums par to, ka mums pašiem nav dzīvības sevī, ka Dievs taisnīgs tiesnesis un ka viņš taisnīgi tiesās pasauli. Jā, šai derībai ir svētības un šai derībai ir lāsti. Jā, un mēs dažreiz varam domāt, ka tas ir kaut kāds vecās derības baidinājums, bet mēs redzam, ka arī jūs vēstulē ebrejiem esat ielicis pie trešā punkta apakšā šo rakstu vietu, kur šis pats brīdinājums ir arī kristiešiem. Neatkāpties no Kristus. Jo vēstulē ebrejiem ir rakstīta jūdu kristiešiem, kuri sāk šaubīties, vai viņiem Kristus ir vajadzīgs. Un viņi sāk domāt, ka atgriezties atpakaļ savā vecajā reliģijā, tā teikt. Un vēstulē ebrejiem ir brīdinājums viņiem, kad ja viņi atkāpjas no Kristus, ja viņi atmet Kristu, tad viņi nevar tikt glābti. Nevar tik glābt. Es jums nolasīšu tādu šo rakstuvietu no ebreju grāmatas. Un vērosim citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem. Neatstādams savu sapulces kā daži pārduši, bet citu paskubinātam, jo vairāk redzot tojamies to dienu. Jo ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkojam, tad neatliek vairs upur par grēkiem. Bet gan briesmīgi tiesas gaidīšana, uguns karstums, kas aprīs pretiniekus. Kas pārkāps Mozus bauslību, tas mirst bez žēlošanas diviem vai trīs lieciniekiem liecinot. Cik gan smagāku sodu jūs domājat pelnīs tas, kas Dievu dēlu minas kājām, un derības asins, ar kur viņš svētīts, turēs par nesvētām un žēlstības garu nievājas. Jo mēs pazīstam to, kas ir sacījis. Man pieder atriebšana, es atmaksāšu, un atkal tas kungs tiesās savu tautu. Ja? Mums svarīgi saprast, ka šie vārdi, kuri sacīt, kas grēkojas pēc žēlstības saņemšanas, te nav runa par to, par grēkiem, ko mēs izdarām visu kā kristieši, par kaut kādiem. Nu, mēs kaut arī esam pestīti, mēs turpinam grēkot. Mums svarīgi saprast, ka te nav runa par vienkārši jebkuru grēku. Ja dažreiz cilvēki interpretē, ja tas nozīmē, ka kristieši vairs negrēko, un tie, kas grēko, tie uzreiz saņem sodu. Ja? Jūs saprotat, pa ko es runāju, ja? Tas ir 26. pantā. Bet ļoti svarīgi, ka 29. pants paskaidro, kas ar šo grēkošanu 26. pantā ir domās. Tā nav runa par vienkārši jebkādu grēku, bet par novēršanos no Kristus. Par atklātu novēršanos no Kristus, par Kristus mīdīšanu kājām. Jūs redzēt, šeit ir tā runa, ka viņš runā par tiem, kas pagriež Kristum muguru. Jā, par Kristus upuru mīdīšanu kājām, par šo te, varētu teikt, pat atklāto publisko novēršanos no Kristus. Jā, jūs redzēt šos vārdus, ko viņš lieto. Cik smagāk sodi, jūs domājat, pelnīs tas, kas Dieva dēlu minas kājām. Jā? Tā ir šī novēršanās no Kristus. Dieva dēlu minas kājām un derības asins, ar ko viņš svētīs, turēs par nesvētām un žēlstību uz garu nievājas. Ja? Ka mēs uzgriežam muguru, ka mēs nievājam šo žēlstību, ka mēs uzspļājam, varētu teikt. Tam, ja? Tā ir šī novēršanās no Kristus. Mums ir jādzird arī, ka tā, es domāju arī šodien, ja? Ka tā ir nopiena lieta, tas nav joks. Un tā, ka mēs redzam, ka kāds kļūst remdens vai ka mēs paši kļūstam remdeni pret savu ticību. Mums ir pietiekoši nopietni tas jāuztver, jā, jo tas bieži vien sāk tas slitkalniņš, remdenība ir slitkalniņš, pa kur mēs varam aizslīdēt tālāk. Jā. Tā nav joka lieta. Ja citreiz, ka cilvēks, kad mēs sākam, kā tu vietu, viss normāli, tikai tāds remdenāks pret Dievu esmu. Jā. Ne, viss ir labi, bet es tāds remdenis esmu palicis. Jā. Tas ir nopietni, tā ir nopietna lieta, un mums nopietni šīs lietas ir jāuztver, jā, kā ticīgajiem. Atceroties arī par Dievu tiesu, ka te ir mūžības, dzīvības un nāves jautājumus varkausos. Ka tas nav joks. Mēs pēc kāda mirkļa esam pie vakarēdienu, un arī tas mūs stiprina šajā te uzticībā. Ja? Tas mūs atgādina pirmkārt, ka Dievs piedod mūsu grēkus. Ja mēs jūtam, ka mēs varbūt slidam kaut kur projām jau pa slidkalniņu, ja? Un ka mēs... Mums ir atgādinājums, ka Dievs piedod mums grēkus. Vakarēdienas mums ir atgādinājums par grēku piedošanu. Un jūs redzēsiet, kad arī mēs šodien no Heidelbergas katehisma pirms vakarēdienu lasīsim, ka tur arī vakarēdienas mūs stiprina ticībai. Atcerieties, ko mēs sacījām, mums jāskatās atpakaļ, ko Dievs priekš mums ir darījis. Kas ir tās labās lietas, ko mums viņš ir darījis? Mums tas ir ļoti būtiski, lai neatkristu, lai neaizmirst par Dievu labajiem darbiem. Un tas mums palīdz arī palikt uzticīgiem. Mums jāskatās, ko Dievs mums devis, un tas, protams, ir grēku piedošana un šī te salīdzināšana ar Tēvu. Un tas ir tas, kas mums dod spēku palikt. Jā, tas, kas mums dod ticību un enerģiju neaizpeldēt projām.